De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Hola a todos e a todas. Benvidos a esta outra mirada do mércores 26 de abril. Un día no que a esta hora, 12:07 minutos para que nos estea escoitando en directo, luce o sol. Pero a pesar de lucir o sol, fai frío. Pero, en fin, que notamos ese descenso das temperaturas, notámolo, percibímolo non como sensación de frío, sino como frío real, de verdad. Bueno, pois, sí, parece que levamos tempo falando pois de temperaturas anómalas para o mes de abril, e esta, en este caso, tamén é anómala, pero por en baixo, porque no mes de abril pois xa as temperaturas tan baixas, pois xa non, bueno, non as recordábamos, non? Partíanos que eso. Pois nada, digolles que estamos a, xa digo, a 26 de abril, hoxe mércores, e fai frío. Vamos a decirles que a esta hora a temperatura pues está en torno aos 10 graus, y xa digo, con tempo soleado, por tanto, pues eso, que fai frío. Bueno, a cousa parece que vai a ir cambiando nos vindeiros días, van a ir recuperándose un pouco as temperaturas, situarémonos de novo, pues aí a finales de semana, pues xa en temperaturas que rondan os 20 graus, máis, digamos que xa máis normales para esta época do ano, pero hoxe, pois xa digo, fai frío, e notabas esta mañá bastante ese frío de abril. Chegaron as precipitacións, bueno, sí, pero poucas, moi pouquiñas. Onte caeron 4 gotas que, en fin, que non solventaron nada máis que facer un pouco a puñeta, porque, a fin de contas, Si chove que chova, e si non, pois que deixe a cousa como estaba. En fin, comezamos hoxe, en fin, con unha mala noticia. Cambiamos de tono porque temos un naufraxio, temos ao menos dous mortos, dous mariñeiros mortos e outro desaparecido na ría de Pontevedra. Un pesqueiro chocou contra dunha batea. Eran cinco os tripulantes deste barco, que se chama o Novo Marcos. Un deles puido alcanzar a costa polos seus propios medios, e o outro dos superviventes foi rescatado por un barco que estaba na zona. Hai dous mortos e un desaparecido e dous superviventes. O pesqueiro chamábase o Novo Marcos e fundiuse preto da illa de Tambo, na ría de Pontevedra. Os mortos son Jesús Ligero Avilleira e Florentino Carballa Viñas, son veciños de Poio. O fundimento produciuse despois de que o barco colisionara ao parecer cunha batea ás 6 da mañá. Un dos cinco tripulantes que iba a bordo puido nadar ata a costa polos seus propios medios e foi quen deu a alarma, segundo informou Salvamento Marítimo. En canto se coñeceu a nova, púxose en marcha un dispositivo de rescate dando aviso aos pesqueiros da zona. Foi un destes pesqueiros, o Churus, o que atopou a un dos tripulantes falecidos e a un dos superviventes, que foi trasladado a Combarro. O Pesca 1 recuperou outro dos cadáveres e a esta hora síguese na búsqueda do outro home desaparecido por parte dun dispositivo no que participan medios aéreos, policía local, patrullas da Garda Civil e tamén o 061. Este barco era un cerqueiro que se construiu, un cerqueiro de madeira construído no ano 89, que tiña 11,70 metros de eslora e que foi localizado despois de que outra embarcación que navegaba pola zona colisionara cos restos, que se atopan a uns 5 metros de profundidade. A media mañá incorporáronse buzos da Garda Civil ao operativo para entrar no pecio, aínda que con anterioridade xa penetraran os buzos da Navalla, que descartan que o corpo do desaparecido este entre os restos da embarcación. Os dous superviventes son Adrián Ligero e Carlos Carballa, son fillos dos dous falecidos, e ambos presentaban síntomas de hipotermia. foron dados de alta no porto de Combarra, onde foron trasladados. O desaparecido é Francisco Castiñeiras. Unha nova traxedia no mar, neste caso con dous mortos e un desaparecido, en fin, probablemente tres mortos e dous superviventes. Pois esta é a máis das traxedias no mar, producidas ademais, pois fíxense, en tempo de primavera, en fin, con bo tempo, sin temporal. Pois ao parecer a colisión dese pesqueiro contra dunha batea. Bueno, pois así comenzamos contándolles tamén que, cambiando xa radicalmente de asunto, que un colexio concertado pois enseña aos nenos de 5 anos a que empresas e a negociar contratas ou subcontratas. Un colexio concertado de Cuarte de Huerva, en Zaragoza, ensina aos nenos de 5 anos a creación de, en fin, a crear empresas, a repartirse cargos, a negociar contratos e a subcontratar traballos con outras clases do centro. Unha actividade que se desenvolve este curso na etapa de infantil do Colexio Ánfora Internacional, un centro concertado, por certo, promovido por colaboradores de Alfonso Ferrón del Río, un dos imputados na Púnica. É sospeitoso de ter pagado mordidas ao presunto conseguidor desa trama, David Marjaliza, a cambio de obter concertos en Madrid. Ao parecer, din os promotores da idea, os nenos son capaces de entender como se crea unha empresa. Di Eva Martínez, que é maestra de infantil e coordinadora do proxecto, que destaca como os nenos que participaron neste programa xa saben o que é unha escritura, que hai que poñerse de acordo para facela, e para eles é como un xogo, pero aprenderon tamén o que é unha empresa. Os de 5 anos subcontratan os de 4 e os de 3, supoño que porque son máis pequenos e así, pois, en fin, son máis fáciles de engañar, non subcontratan os de 6. Claro, no programa no que participaron 5 clases de infantil incluíran actividades como realizar un estudio de mercado, con unha enquisa a alumnos de outros cursos nas que se interesaban por si tiñan mascotas, por a súa disposición a utilizar os servizos de cuidado que ofrecían e polo prezo que estarían dispostos a pagar por estes servizos. Outra parte dos traballos, como a elaboración dun catálogo con tipos de cans e os cuidados que ofrecían para cada un deles, etc. En fin, home, 5 aniños, non creo tampouco que sea pois a mellor das actividades, non? Ensinarlles a crear empresas, a negociar contratas, incluso a subcontratar os seus compañeiros. Pero bueno, ao final o colexio pagámoslo todos, porque é un deses concertado, xa saben, privado, pero concertado, pagado con diñeiro público. Tamén quería lerlles, publicou hoxe el diario.es o editorial de Javier Gallego en carne cruda, e que titula Rajoy, eres o seguinte. Di así, Rajoy tiña razón, no PP todo é falso, salvo algunha cousa, que é moi pouca cousa. Son as falsas excusas pola corrupción, o arrepentimento, a rexeneración e o patriotismo, salvo de Suiza e o do cara al sol. É todo tan falso como as vaguas de Aguirre. En ela todo é falso de principio a fin. Esperanza chegou con un pucheirazo e vaise facendo pucheiros. Chegou con trampas e vaise mentindo, como fixo sempre. A nai da charca di que se sinte traicionada polos amigos que lle saliron rar. Pero tuvo innumerables advertencias que desatendeu. Agachou, incluso acalou. Atacou aos denunciantes e protexeu aos corruptos. De momento, non hai prova alguna de que se teña enriquecido, pero o partido que dirixía pagou as súas débedas e as súas campañas con diñeiro ilegal desas tramas. Ela non é ninguna víctima. Sempre foi o verdugo da sanidade a Telemadrid. Ela é a culpable de que o PP madrileño seña unha charca na que medran as ranas. Botaron a Aguirre pola borda para soltar lastre porque se afunden, pero os que quedan a bordo minten igual. Di Alonso que hai un PP que tira da alfombra, tira para cubrir aínda máis o cadáver, como demostra a reunión do número 2 de interior co irmão de Ignacio González, o día seguinte de que o expresidente madrileño se enterase de que o estaban investigando. Hasta a suposta rexeneración de Cifuentes resulta pouco crible cando leva tantos anos facéndose a rubia. E agora disculpa a Marguenda por inventar noticias para que deixara de remover o caso. como ela di, vaille mellor cando se fai a tonta. Pablo Casado tamén cree que o somos, tontos digo, cando asegura que o principal prexudicado do caso Lezo é o seu partido, e Cospedal, cando di, en forma de simulación, que están ofendidos. Par de cínicos. Como a Rajoy cando afirmaba que a Gürtel non era unha trama do PP, senón contra o PP. Falso tamén. Lezo e Gürtel son tramas do PP para financiarse e financiar os amigos. Os ofendidos somos nós, pola súa indecencia e o seu cinismo. Deixen de ofender a nosa inteligencia. Non é crible que a cúpula do PP ignorara as donacións billonarias, o financiamento ilegal das campañas, a reforma en B da sede de Xénova, os sobres, os maletins, as comisións, o alto nivel de vida dos corruptos, as presións dos xornalistas, as guerras entre clans mafiosos, os máis de 800 casos aillados. É imposible que non o sepa. Quen non está no allo ten que estar ao tanto. Quen non se enriqueceu, deixou que se enriquecesen partido, membros e donantes. Quen non se levou os cartos ás puertas, levouno en sobres, empezando polo presidente que nomeou o tesoureiro que os repartía. Se Aguirre dimite pola súa responsabilidade, Rajoy debería ser o seguinte, e Aznar admitir a súa culpa polo mesmo. Eles afundieron a este país na charca. Está claro que o estado do benestar sería viable se non o tiveran saqueado e dilapidado os ladróns. Javier Gallego, en carne cruda, que reproduce hoxe eldiario.es. Bueno, o da música é cousa de pares, eu digo, esta música que sona de fondo, que sona de fondo aquí neste... Non, digo porque aquí sálvese quen pueda, e despois aparecen por aí dicindo, ei, aquí... Bueno, eu, pares estaba aí ao fronte do control e foi o que puxo esta música de fondo mentre eu lles lía o comentario editorial de Javier Gallego. Esto, mércores 26, comeza esta outra mirada, de novo reiterando os saúdos para toda a nosa audiencia, de novo tamén, saudando tamén, como cada día, a Parisares, aí ao fronte dos controis técnicos, responsable desa música que se puxo agora aí de fondo, de moitas outras cousas. Bueno, pois nada, un saúdo, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día. Que tal? Pois sí, efectivamente, fermosa música de Nino Rota,
exactamente.
Que non lle gusta as películas de Coppola, vamos.
Claro, no, está claro.
Hai unha... Eu cando estaba na Escola de Imaxe Son había unha asignatura que era ambientación musical. Daquela,
sí,
pois,
oiches, musical,
que claro. Tuvo retuvo, non?
Sí, señor.
Aí está.
Sí, moi importante, ¿no? Oxe xa que se leva menos eso da ambientación musical,
sí,
pero sí que
sí.
Foi na radio moi importante eso da ambientación musical, ten moita importancia.
Na radio, na televisión, bueno, moitas cousas, ¿no? Incluso no cinema. E bueno, hai que ambientar as cousas, ¿no? No seu marco.
Pero mira, o do ambiente este, ¿eh? A mí que me resiste. No, digo
sí,
porque...
Sí, sí, usando o control técnico.
Últimamente andan as cousas, xa sabes ti. En fin, estamos a 26 de abril. Hoxe San Isidoro de Sevilla.
San Isidoro de Sevilla.
Sí, sí,
sí, señor.
San Isidoro de Sevilla, así que os Isidoros de Sevilla ou non.
Sí, sí, sí.
Pois damoslles os parabéns, en fin, están de santo.
Por certo, hoxe o día da propiedade intelectual. E da visibilidade lésbica.
Ah, sí, sí, iba a dicir da visibilidade lésbica,
sí, sí. E en moitos países, en moitos o día da secretaria.
Ah?
Sí. Sí, por exemplo, en Bolivia, en Perú, en Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en Costa Rica, en Colombia, o día da secretaria, curioso. E en Paraguai, o día do periodista, do xornalista.
Ah, bueno.
Xa ves. E bueno, e se te queres que afunda máis en el tema, podía decirte incluso que un día como hoxe, pues naceu, entre outros, Mahoma, William Shakespeare, sí. Vicente Alexandre, premio Nobel español de literatura, e Imanol Arias, o amigo Alcántara. E un día como hoxe tamén, pois faleceu xente como Count Basie, músico de jazz todo estadounidense, Lucille Ball, actriz, Augusto Roa Bastos, escritor paraguayo, e María Schell, actriz austríaca. Ou seja, que un día moi sinalado.
É un día moi sinalado, entre outras cosas tamén, porque hoxe é o 80 aniversario do bombardeo de Guernica.
Tamén.
Ese terrible bombardeo de Guernica tamén, que inspirou ese cuadro
de Picasso.
Famoso cuadro de Picasso. 80 aniversario do bombardeo de Guernica. Por certo, hai actos conmemorativos nesa cidade, nesta xornada. Do que, bueno, pois agora parece que, en fin, hai, xa sabes que agora hai historiadores para todo, e hai historiadores que dicen que Franco non sabía nada. No, foron os alemáns e os italianos que tipos iban por libre. Pero bueno, en fin, sí.
Como?
Eso.
E iso cola, non?
Alguns parece que sí. Vamos, algúns sosteñen eso como va, mira, xa está.
Vale,
en fin, serán os mesmos que cantaban o cara al sol no enterro do sogro do ex-ministro de Xustiza Ruiz de Gallardón. Bueno, nada, que son cúmprense hoxe 80 anos dese terrible bombardeo de Guernica. Ademais de todas as outras efemérides que antes decía.
Un día moi sinalado.
Un día moi sinalado,
moi sinalado. 26
de abril, efectivamente.
Mércores.
Pois aparte de todo isto, tamén hai que falar do tempo. Que bueno, xa decía eu cando comenzábamos o programa que hoxe notouse que a baixada das temperaturas,
moito.
Foi notable esa baixada das temperaturas. Eso hai que botar mao de novo da cazadora e todo eso. Bueno, ahora contamos polo miúdo como ven o tempo, que vai a ir a mellor para os vindeiros días,
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois hoxe ceos parcialmente anubrados, con nubes máis compactas na metade norte, donde incluso non se descarta que poida caer hoxe algún chubasco máis. Os ceos estarán máis abertos no sur. As temperaturas descenderon, como xa notamos todos, de xeito moderado. A sensación térmica hoxe será de frío, di Meteo Galicia. E o vento, pois hoxe soprará do nordés moderado, con intervalos fortes no litoral atlántico durante toda a xornada. Mañá xa estamos a xoves. Mañá estamos, xa entramos de novo na influencia das altas presións. Agardamos unha xornada con ceos parcialmente anubrados na metade norte, donde se poden registrar chuvascos illados máis probables durante a mañá. Os ceos estarán máis abertos no sur, as temperaturas no sur de Galicia, as temperaturas sufrirán un lixeiro descenso ás mínimas, con xeadas febles en comarcas do interior, pero as máximas xa mañá empezan a experimentar ou experimentarán xa un lixeiro ascenso. O vento do nordés soprará en xeral moderado, con intervalos fortes no litoral da provincia coruñesa. Chegamos ao venres, agardamos ese día xa influencia das altas presións, con posibilidade de algún banco de nevo illado en zonas do interior, que dará paso despois a ceos pouco anubrados ou despexados. Poden entrar algunhas nubes de tipo medio e alto polo sur e durante a tarde. As temperaturas, as mínimas, mantéñense sen cambios, facerá fresco pola mañá e pola noite, pero as máximas experimentan xa o venres un ascenso entre lixeiro e moderado, con vento que soparará moderado no tercio norte do nordés e no resto frouxo e de dirección variable. O sábado, este día, quedaremos baixos efectos dun centro de baixas presións, dun centro pouco profundo, eso sí, pero que facerá que aumente un pouco a inestabilidade. Os ceos estarán anubrados, incluso poderían estar moi anubrados en algúns puntos, e non se descarta que se poida registrar algún chubasco pola tarde en zonas do interior de Galicia, e as temperaturas na madrugada serán moito máis suaves que en xornadas anteriores. As máximas vanse a manterse en cambios en xeral, con ascensos das temperaturas máximas no tercio norte. E o vento soprará o sábado frouxo, variable pola mañá, tomará compoñente oeste a partir do mediodía. Por tanto, pois bueno, de momento, pois a partir de mañá imos a recuperando esa influencia anticiclónica, e como digo, o sábado, pois tempo bastante impreciso, con un lixeiro aumento de inestabilidade, con aparición de nubes, pero De momento, salvo a posibilidad de algún chubasco no interior de Galicia, de momento Meteo Galicia non anuncia precipitacións para esa xornada. E xa si miramos as predicións a medio prazo, pois podemos decir que o domingo probablemente chova, haxa nubes e claros, pero con posibilidad de algún chubasco, e a partir do luns, de novo, melloría do tempo, situándonos xa a mediados de semana, na semana que ven, con temperaturas altas, superando os 25 graus, por exemplo, o mércores, di a predición de Meteo Galicia, a predición a medio prazo. Pois nada, de momento, eso, o que acaban de escoitar. En fin, tempo así soportable, por no que queda de semana, melloría do tempo a partir do fin de semana, melloría do tempo, quer dicir, aumento das temperaturas, máis sol. Si che parece, vamos coa actualidade.
Por suposto.
A actualidade que reflexan os periódicos nas súas edicións dixitais. Xa digo, en Galicia, os periódicos coruñeses pues, abren con esa nova, de unha nova traxedia no mar.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata.
Alá imos logo con ese repaso ás portadas dos diarios. Comezándonos por La Voz de Galicia, destaca este diario que hai dous mortos e un desaparecido tras chocar un pesqueiro cunha batea na ría de Pontevedra. Tamén que a UDEF rexistrou o domicilio do expresidente Jordi Pujol. Están revisando tamén o seu despacho, así como o domicilio do seu primoxénito e a casa da familia en Girona. O primoxénito dos Pujol xa está en prisión, enviou un magistrado ao cárcere tras 4 horas de declaración á Audiencia Nacional e, ao parecer, a orde de prisión está sustentada en que teria evadido 30 millóns de euros dende que está sendo investigado judicialmente. Para evitar que siga evadindo cartos, pois o xuíz decidiu o seu ingreso en prisión. En La Voz destácase tamén que Rajoy mostra o seu respaldo a Catalá e a Zoido, os ministros Catalá e Zoido, ante os casos de corrupción en xeral, o presidente do goberno recalcou que quen a fai paga. Tormenta perfecta en Interior e Xustiza, e tamén La Voz, as grabacións ao expresidente da Comunidade de Madrid poñen ao descuberto os seus texemanexes para intentar influir en altos cargos, en fiscales e en xuíces. E a poboación galega baixa en 10.825 persoas con respecto ao ano pasado. Di tamén La Voz, Feijóo pídelle ao BNG que deixe en paz a Manuel Fraga tras asocialo a Villarmir. Destaca tamén La Voz que foi detido un monitor de tempo libre en Pontevedra por difundir pornografía infantil e que foron extinguidos os incendios de Sober e de Cervantes. Imos agora ao diario La Opinión da Coruña, que abre tamén, supoño, coa traxedia deste pesqueiro que se afundiu, non?
Efectivamente, titula que dous mortos e un desaparecido ou afundirse un pesqueiro en Combarro. O supervivente que nadou a costa para alertar do naufraxio. Outro subtitular, os dous falecidos, pais dos dous supervivintes, o naufraxio do novo Marcos ás portas de casa. Tamén titula La Opinión, 10 detidos en Francia e Bélxica en relación co atentado de Charlie Hebdo. Tamén que a Coruña rexistra casi o 50% de roubos de coches en Galicia, que a oposición de Irís a Micasita obriga o goberno local a replantexar a súa ubicación. Tamén titula La Opinión que a piratería digital baixa un 4,2% en España no último ano, pero non en música, en libros. Tamén os efectos da crise na poboación galega, o titular é Nenos os máis vulneráveis. Tamén titula La Opinión que o tempo en Galicia como unha montaña rusa, e a verdade que sí,
sube baixo,
que cambia, certo. Hai outros titulares como a que os xuristas e os medios defenden o uso xornalístico de fotos nas redes sociais, que a competencia demandará a Xunta se non quita restriccións do decreto de pisos turísticos, que as protectoras españolas denuncian o abandono anual de 100.000 cans, que axentes rexistran a vivenda e oficina de Jordi Pujol Pai, Rajoy sobre a ondanada de corrupción que na FAE apaga, se está demostrando. Por último, titula neste xornal, hai dous titulares máis. Un, que Irene Montero presenta sen ser exixindo ser invitada, despois, por último, que Gloria Camila e Alba Carrillo, non me preguntes quenes son porque non teño nin a máis elemental idea, pois Gloria Camila e Alba Carrillo chegan ás mans en Superviventes, que é algo, un programa deste que hai, e bueno, deben ser unhas figuras da literatura ou da física que ocupan portadas, non sei quenes son.
Superviventes.
Pois aí está, ese é o titular.
Bueno, pues imos ahora a outro periódico coruñés, El Ideal Gallego, que destaca que hai dous mortos e un desaparecido tras afundirse un pesqueiro na ría de Pontevedra, o pesqueiro Novo Marcos, como xa lle recordamos. Destaca tamén este diario que Noriega pedirá trato xusto a Fomento para Santiago e agarda que a súa cita con de la Serna se rectifiquen compromisos. Tamén di que os veciños de Eirís chegarán onde faga falta, conta dos módulos para o Sinteito, extinguido o incendio que queimou unhas 130 hectáreas en Sober, en Lugo, que Feijó aboga por convertir o Brexit nunha oportunidade para a pesca, que a Marea ordena a demolición da antiga nave da Toxa tras outro incendio no poboado da Pasaxe. Este diario di tamén que a Xunta solicitará ao Concello maior axilidade e maior cooperación para a apertura de tabacos, que foron identificadas dúas personas por realizar ou parecer un sacrificio religioso no río Trave. Efectivos do Servicio de Protección da Natureza, do SEPRONA, da Comandancia da Coruña, identificaron onte a dúas persoas que fixeron un sacrificio de ovellas. Ao parecer, o sacrificio era, decían, de carácter religioso, porque fixeron un sacrificio de ovellas e tiraron os seus cadáveres ao río Trave en Culleredo. Arteixo aumenta un 10% a súa aportación económica ás entidades deportivas locales, e por último, que Ferreiro acusa a PP e PSOE de ter secuestrado os orzamentos. Son titulares na portada da edición digital de El Ideal Gallego. Parece que hoxe non hai comunicación coa policía local, Paris.
Non, hoxe non. Tentámolo, pero debe de haber traballo que non colleron.
Moi ben. Bueno, pois aquela pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos agora co boletín. Volvemos despois na segunda parte. Como sempre, cada mércores falamos de saúde. Falamos hoxe de campañas de prevención de enfermedades.